مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده أنا بسهر بالساعات كل ده بيحصل أوقات حاسس إني كده ابتديت أبقى رومانسي وضعيف ليه نومي بقى خفيف كنت لما بنام بنام الجمال عدى الكلام تضحكي لي وتاخدي كام أدفع العمر اللي جاي بس وترد السلام مش بأفور صدقيني حس بيا كلميني حتى لو موضوع غريب اللي طلبه تفهميني أنا والله ابن ناس مش بعاكس من الأساس يا حبيبي يا حبيبي tu es tombé comme la pluie t'as déboulé dans ma petite vie dans ma vie comme un ovni oui t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit et quand t'es parti ton absence a laissé place à l'ennui
شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات